люди, вдруг я увидела, что с ними говорить интереснее, чем с учеными, чем с генералами, потому что что-то вот в этой крестьянской культуре, что-то более всего настроено на выживание, то, чего в современной цивилизации нет. То есть на очень многие вопросы надо было ответить или хотя бы попытаться ответить. Вот я и пыталась это делать.
Это был урывок записи онлайн-конференции с письменницей Светланой Алексеевич. После того, как я нагадаю про основные подеи сегодняшнего дня, мы протягнем знакомить вас с наибольш адметными онлайн-конференциями, которые отбылись на нашем сайте тягом 2007 года. Сегодня урад Российской Федерации перелечил в Беларуси 1,5 миллиарда доляров державного кредита. Расцяжка «Свободу» Фінкевичу з'явилася у Менску насупраць будинку КДБ. Один з активістів «Молодого фронту» осуджений на 1,5 года турми. Лідери предпринимательского руху заявили про готовность провести агульнонациональный страйк с 1 по 15 студеня. Они потребуют отмену указу, який дозволяє наймать на працу только свояков. Каля 70 предпринимальников Прудковского рынка у Гомелі отмовились оплатить арендную плату, якая сёлета повышалась двойчи. Администрация рынка звернулася у господарчий суд. Реальный заробок белорусов у листопаде поравнально с кастрышником скоротился больше, як на 2%. Ну, а зараз ізноў слова майму калегу Сергею Навумчыку, які быў мадэратарам большасці онлайн-канферэнцыяў, што адбыліся ў 2007 годзе.
Тэмай онлайн-канферэнцыі з эканамістам Валянціном Мацкевічам была праблема энергарэсурсаў. Ці рэальна вярнуцца да ідэі Зенона Пазняка пра Балта-Чарнаморскі саюз уключна з калектарам? Фактычна, Украіна, Польша і Балтыя ўжо рэалізоўваюць гэтую ідэю Пазняка, але без Беларусі.
Сегодняшнее керавництво не здольное домовляться не только со старыми демократами, але с ближними соседями. Гэтае супрацоўніцтва можа быть наладжено только демократичным урадом, зацікаўлен не у тым, каб усядзець на кіруючай вершине у креслах, а для якого интересы народа не пустые слова, а вышэйший сэнс працы. У гэтым годзе пра ідэю Чорноморсько-Балтийского реверсивного нафтопровода керавництво вспомнило про 15 годов эту идею Белорусского народного фронта, идею Зенона Пазняка. Але сгублено много часу. Сегодня реализация этой идеи максима обчасткова только для обеспечения потреб белорусских нафтопроцовчих заводов. Чому? А тому, что идея была отримать Каспийскую нафту не только для себя, а створить транзитный шлях на Европу, минуючи Россию. Але на сегодня уже подписаны домовы. То гэтая нафта праз Украіну на Румынію і далей пойдзе ў Еўропу, праз Румынію. І Беларусь аказалася ў Баку і адзін на адзін з расійскім нафтавым шантажом. Дарэчы, ідэя нафтавага калектара належыць Станіславу Гуцуку, выдатнаму палітыку, які ўваходзіў у склад кіраўніцтва Беларускага народнага фронта, каманду Зенона Пазняка і на выбарах прэзідэнта. Ён па прафесіі энергетык, я разам з ім працаваў, вельмі цікавы і выдатны чалавек.
Адзін з найбольш маладых удзельнікаў онлайн-канферэнцыі актывіст Маладога фронту Змізер Хвідарук, яшчэ перад сустрэчай з Джорджам Бушам і збіццём на Кастрычынскай плошчы. Змізер, а як вы апынуліся ў Маладым фронце? Чаму менавіта гэты моладзевы рух прыцягнуў вашу ўвагу?
Я прыйшоў у Малады фронт у 2005 годзе, адразу пасля таго, як пасадзілі Павла Севярынца. Дагэтуль даўно хацеў далучыцца да Маладога фронту, як да арганізацыі беларускай моладзі, якая вызнае хрысціянскія прынцыпы і нацыянальную ідэю. Але баяўся апынуцца разам з такім асобам, як Севярынец і Дашкевіч, пра якіх я ўжо тады шмат чуў і ведаў, каб раптам не выявіць сваю юнацкую некампетэнцыю. Іншымі арганізацыямі я не цікавіўся з-за адсутнасці ў іх добрай беларускай ідэалогіі, бо іх мэтай не было выхавання моладзі дзеля змагання і дзеля будучыні Беларусі, а проста сляпы супраціў.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецкі ў сваіх адказах закранаў міжнародныя дачыненні Беларусі. Як аб'яднаная грамадзянская партыя бачыць ідэальныя стасункі Беларусі з Расіяй?
ведаеце, суседзяў не выбіраюць. І можна, канешне, марыць, каб калі-небудзь прачнуцца раніцой. І з аднаго боку у нас заможная там, Германія, ці Фінляндія, ці Чэхія нават з Угоршчынай. Гэтага не будзе. Ёсць наш сусед, вялікі сусед, Расійская Федэрацыя. Трэба будаваць стасункі як з раўнапраўным партнёрам, робячы акцэнт на эканамічнае супрацоўніцтва, таму што сёння ёсць зацікаўленасць еўрапейскага звязу развіваць стасункі з Расіяй у эканамічнай галіне. Я не думаю, што мы тут павінны нешта вынаходзіць, нейкі новы ровар. Трэба рабіць стаўку на развіццё эканомікі, а так гэта ўзаемадносіны двух суверэнных незалежных краін з павагай адзін да аднаго, неўмешальніцтвам ва ўнутраныя справы і з акцэнтам на развіццё эканомікі.
Гостем онлайн-канферэнцыі была салістка гурту «Індыга» Руся.
Як вы, Марына, ставіцеся да праблемы развіцця маладых рок, панк, метал гуртоў у нашай краіне? Ці лічыце вы, што музыкай можна зарабляць добрыя грошы на Беларусі? І хто робіць у нас музычнае надвор'е, захад ці ўсход?
А што за праблема ў развіцці маладых рок, панк, метал гуртоў? Не ведаю, што вы маеце на ўвазе, таму давайце паспрабуем мысліць глябальна. Якую музыку вы не гралі? Важна памятаць пра тое, што рана ці позна перад вамі паўстане выбар – музыка ці нешта іншае. У гэты самы момант і стане зразумелым, ці ёсць у вас праблемы развіцця. Якія праблемы вас не турбавалі, музыка альбо існуе у вас саміх, альбо не? У Беларусі грошы зарабляць можна чым заўгодна – музыкай таксама. Професійнай музыкай, як гэта робіць Apple TV, альбо музыкай на продаж, як гэта робіць сучасныя беларускія зоркі эстрады. Але, па вялікім рахунку, і першыя, і другія людзі зусім не багатыя, толькі што першыя – духоўныя мільярдэры. А што тычыцца музычнага надвор'я, то я лічу, што яго ў нас робіць усё ж такі захад.
На пытанне адказаў выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ у Беларусі Юрась Беленькі. Чым кансерватыўна-хрысціянская партыя зараз займаецца на ніве адраджэння? Ці займаецца партыя беларускімі культурніцкімі суполкамі, якія былі на Беларусі шырока распаўсюджаны ад пачатку да сярэдзіны 90-х?
Вся наша палітычная дзейнасць, як у вузкім, чыста палітычным рэчышы, так і ў шырокім значэнні, накіраваная на адраджэнне. Беларуская палітыка можа быць эфектыўнай тады, калі ў яе ёсць беларуская духоўная і культурніцкая апершы ў грамадстве. З другога боку, чыста палітычныя метады мусяць быць накіраваныя на адраджэнне мовы і культуры. Тут ёсць рух у двух накірунках. Як прыклад, наша апошняя праграма па барацьбе з гвалтоўнай асіміляцыяй беларусаў, якая атрымала высокую адзнаку сярод адраджэнскіх колаў як у Беларусі, так і ў беларускай замежжы. Што тычыцца культурніцкіх суполак, гэта можа быць адной з формаў беларускай працы. Трэба шукаць і новыя эфектыўныя формы. Шырокія магчымасці для гэтага дае інтэрнэт. Канешне, справа беларускага адраджэння не завершаная.
Гостем онлайн-канферэнцыі на свабодзе была амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт. Паважаная спадарня Карэн Сцюарт, агульна вядома, што амерыканскі народ мае такую дадатную якасць, як вельмі высокая працавітасць. Калі ласка, раскажыце нам пра гэта.
Well, I guess we tend to at least say that our work ethic comes from
Мы заўсёды лічым, што нашая працавітасць паходзіць ад нашых пілігрымскіх продкаў, але гэта наша спадчына. Безумоўна, Амерыка складаецца са шматлікіх імігрантаў, і я думаю, што можа гэта самая галоўная якасць. Людзі едуць у Амерыку, шукаючы магчымасцяў і знаходзяць краіну, у якой яны свабодны развівацца, дзе іхні прагрэс базуецца на іх працы. І гэта спрыяе працавітасці, бо чалавек бачыць спосаб, у якім ён можа палепшыць сваё жыццё.
А вось адно з пытанняў Станіславу Шушкевічу. Паважаны Станіслав Станіславіч, ці лічыце вы Лукашэнку самастойным палітыкам, ці ўсё ж ён абсалютна падпарадкаваны Маскве? Ці, можа, зараз адбываюцца ў яго нейкія трансфармацыі, хаця асабіста я ў гэта не веру?
Вы ведаеце, я не выключаю, што Лукашэнка думае, што ён самастойны палітык. Але то, што ён на 100% падпарадкаваны і не можа быць не падпарадкаваны, гэта адназначна, таму што ён з таго пачаў. Ён прыкідваўся, што ён адзіны тут сябра Расіі, а ўсе астатнія ворагі. Дзякуючы гэтаму фактычна атрымаў падтрымку Расіі. Ну і цяпер ён павінен адпрацоўваць гэта, ён павінен пацверджваць, што ён великий сябр России, и Россия ему, а докладней будем говорить, Кремль, ему нечто диктує, и он это обязан выполнять. И так оно и отбывается.
На питання удільників онлайн-конференції відказував і старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов. Спадар Олег, коли неяк зміниться політична ситуація в Україні, на ваш погляд, буде мати сенс змінити назви некоторих городів, наприклад, Гродно на Городню, Мінськ на Мєнськ? Ось навіть натрапив на історичну сторонку у інтернеті «Мєнськ.бай», де є документ від 91-го року, у яким уже Мінськ однойчі жадали зробити Мєнськом.
Так, шановний спадар, ви маєте рацію. Є сенс вернути спадвічні білоруські назви нашим городам і містечкам. Нова демократична влада повинна вернути на географічну мапу Білорусі такі назви, як Мєнськ, Койданова, Рудобєлка і так далі.
Десь я читав коментар відносно оранжевої революції. Там була цікава фраза «Перемогла наша історія». Ось і літовці неузабаві будуть святкувати тисячогоддя своєї державності. Зрешта, а ці їхня гэта державність? Атрымліваецца так, што літоўцы давно запатентавалі Вільню ў Вільнюс, назву Літва, усіх каралёў, вялікіх князёў і гісторыю Вялікага княства Літовскага. Подпіс Уладзімір Скарабатун.
Уважаны спадар Уладзімір, наша гісторія таксама перамагла. Дастаткова толькі патрымаць у руках і пагартаць апошні другі том энцыклапедыі Вялікае княства Літовскае, які недавно з'явіўся ў нашых кнігарнях. На сторонках этого выдания гучат такие назвы городов, как Вильня, Менск, Койданово, Ковна, Медники, Новогородок, Пропольск и иншие. Да речь у литовцев такого выдания нема. Як нема энциклопедичного выдания археологии нумизматика Беларуси, четырехтомника археологии Беларуси, 18-томной сусветной энциклопедии и так далее. Адразу бачно, что вы вельми давно скончили школу и сучасных подушников по истории Беларуси не бачили. Там шмат такие пытания уже вырашены, навод не глядячи на идеологию сегодняшней улады. Я уже не кажу про фундаментальные працы Геннадия Сагановича и Захара Шибеки. Нашу историчную топонимику, несомненно, треба вертать, починаючи от назвы нашей столицы до назову вёсок, улиц и площу. Я бачу это так. Після перемоги демократичної влади створюється державна комісія по вертанню нашої історичної топоніміки. На протягу року вона працює, виносячи на громадське обміркування найбільш спрічне питання. Соціологи в цей час проводять незалежне питання жихаров городов, містечок і вулиць. У цей час відомі білоруські письменники тлумачать у сродках масової інформації походження і історичну вартість тих чи інших стародавніх назов. Спочатку наступного нового року відповідним законом по всій країні вертаються старі історичні назви, але були назви вживаються на протягу року як додаткові, особливо назви вулиць. Каб не було блитаніни, на рогах вулиць разом з новими шильдами часово висять і старі.
Адказамі Олега Трусова мы завершылі агляд найбольш адметных онлайн-канферэнцыяў, што адбыліся на нашым сайце цягам 2007 году.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.